Noklausoties šo sižetu, vai ir kādi uzreiz pārsteigumi vai ir kādi negaidīti momenti, par ko politologs iepriekš nebūtu iedomājies?
Mēs domājam, ka tāds prātīgs politologs droši vien būtu sagaidījis aptuveni šādus rezultātus, bet tas, kas varbūt mani nedaudz pārsteidza, ka cilvēki jūtās vainīgi par to, ka viņa programmas nelasa. Nu, bija tur dažas tādas atbildes, ka jā, diemžēl tikai pēdējās dienās vai vispār ne, un ka tas nav pareizi, bet tomēr ir jārēķinās ar sabiedrības un dzīves reālajām ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, proti, ka vēlētājs jau nav tāda perfekti racionāla būtne, kas pieņem savu izvēli vēlēšanās, iepazīstoties pilnīgi ar visām programmām, izanalizējot viņas, paskatoties, vai partijas ir pildījušas savus iepriekšējos solījumus, jo tam gluži vienkārši neatliek laika. Tāpēc tāda programma galvenā jēga ir sniegt atskaites punktu diskusijām, kas jau pēc tam sīkāk notiek medijos un no kurām vēlētājs paņem tās lietas, kas viņam šķiet nozīmīgas. Un dažkārt tas būs kaut kāds kripacītis no programmas, dažkārt tie būs pavisam citi faktori, teiksim, cik labi kandidātis spēj šo programmu aizstāvēt. Dažkārt tas vispār būs lietas, kas ir nesaistīts ar programmu, teiksim, ļoti suģestējoši kandidātu personību, kas liek tieši viņam vai viņai uzticēties. Tā kā no šāda viedokļa raugoties, tas, ka Latvijas iedzīvotāji pirmkārt neatpazīst partijas pēc programmām un otrkārt ne sevišķi rūpīgi ar šīm programmām iepazīstās, nav sevišķi pārsteidzoši, bet es arī teiktu, ka tā nav milzīga nelaime.
Tas, ka vairāki aptaujātie rīdznieki bija gatavi balsot arī par tādām partijām, par kurām viņi pat nebija dzirdējuši, balsoties tikai uz tām programmām, tas liecina, ka šīs lielās partijas, kurām ir administratīvais resurs vai vairāk naudas reklāmām, ka viņas tikai uz šī rēķina gūst šos, teiksim, reitingus pirms vēlēšanām?
Manuprāt, galvenais faktors, gan drīz jebkurās vēlēšanās, bet īpaši tas attiecās uz pašvaldību līmeni, kas tomēr iedzīvotājiem ir tuvāks, ir uzticēšanās. Uzticēšanās tam, ka kandidātam un partijai ir labi nolūki un ka viņi galu galā vedīs pie tā, ka iedzīvotāja labklājība pieaugs. Un tur, protams, ka tām lielām partijām, kas jau ir iepriekš pārbaudītas gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā, ir priekšrocības salīdzinājumā ar citu piedāvājumu paudējiem. Tas nenozīmē, ka mazajām partijām nav nekādas izredzes, bet vienlaikus, ja viņi vēlās ar programmu vien izcelties uz citu fona un iegūt labus rezultātus vēlēšanās, tad tām programmām būtu tiešām arī jābūt diezgan krasi atšķirīgām. Un šajā konkrētajā gadījumā, skatoties uz Rīgas vēlēšanu programmām, šķiet, ka tās ir rakstītas vairāk pēc tādas vēlmes neatšķirties, neizprovocēt kaut kādus nepatīkamus jautājumus. Protams, ar dažiem izņēmumiem un šos izņēmumus kā reizi arī vēlētājs pamana. Teiksim, ja viņu uzrunā vai tieši otrādi, ja viņam dardzās nacionālās tēmas un viņš redz programmu, kas ir ar šādiem jautājumiem piesātināts, tam vēlētājiem uzreiz skaidra attieksme. Līdzīgi ar zaļajiem jautājumiem un varbūt vēl kādu jautājumu grupu. Tā kā jā, protams, lielajām partijām, kuras vēlētājs jau pazīst, par kuru cilvēkiem viņam ir savus priekšstats izveidojies, ir priekšrocības, tāpēc, ka vēlētājs par viņām jau kaut ko zina un ir izveidojis savu priekšstatu, par to var vai nevar uzticēties.
Cilvēki arī izskanēja sižetā, viena no pēdējām sievietēm runāja par to, ka programmas jau ir viens un partijas, bet vairāk jau tomēr balso par konkrētām personībām. Vai tā joprojām ir arī attiecībā uz pašvaldībām, kur parasti saka, ka tur svarīgāk ir saimnieciski jautājumi, nevis politiski uzstādījumi, vai tas Rīgā arī tad tā?
Manuprāt, pati balsošana par personībām nebūtu problēma, ja vien tā personība tiešām uzstājoties medijos, runājot ar vēlētājiem, varētu pārliecināt šo vēlētāju, ka tā zina, ko tai darīt nākamajos 4 gados. Un lai tā varētu, šī personība varētu vēlētāju par to pārliecināt, ir jābūt kvalitatīvi izstrādātai programmai. Protams, Centrālā vēlēšana komisija prasa tikai 4000 zīmes, un šādā formātā tur lielu konkrētiku nevar ielikt. Bet vienlaikus tādai atbildīgai partijai un kandidātam būtu jābūt gandrīz par visiem svarīgākajiem pašvaldības jautājumiem, izpratnēju un kaut kādam konkrētam plānam, kā 4 gados varas nonākt pie rezultāta. Un ja vēlētājs, pat nelasot programmu, vienkārši apskatot, kā deputāta kandidāts atbild uz viņu jautājumiem, kādā veidā uzstājās mediju debatēs, iegūst ticību tam, ka šī personība zina, ko dara, un viņai ir arī pietiekama komanda un pietiekama izpratne par jautājumiem, tad es domāju, ka šāda veida uzticēšanās balsojums demokrātijā nav problēma, drīzāk pat otrādi. Tā problēma rodās tad, ja vēlētājs nobalso par kandidātu, lai gan šiem kandidātam nav izpratnes par to, ko darīt nākamajos 4 gados, vai arī tā izpratne ir būvēta uz kaut kādiem populistiskiem un nereāliem solījumiem, un tad jau tas ir mediju, nevalstisko organizāciju, citu aktīvistu atbildība, arī šīs personības konkurentu atbildība uz tām vājajām lietām šajā plānā, programmā norādīt. Tā, lai vēlētāji zinātu, ka šī skaistā, labi runājošā personība patiesībā neko nesaprot.
Šajā mūsu eksperimentā, viņš nav ļoti reprezentatīvs, tomēr arī tur sanāk, ka visvairāk balsu tur izskanēja, arī nopelnīja tomēr partijas, kas ir pārstāvētas parlamentārā līmenī arī. Un vai tas nozīmē, ka viņām tad ir tas resurs un pieredze uzrakstīt, vismaz uzrakstīt dokumentu, kas cilvēkiem šķiet pievilcīgs, vai tas nav tāds ļoti svarīgs pierādījums šim?
Lasot partiju programmas, jau diezgan daudzos vēlēšanu ciklos, es teiktu, ka jā, vidēji, protams, ka tām partijām, kuras ir lielākas, kuras ir ilgāk bijušas pie varas, ir labākas iespējas uzrakstīt tādu sakarīgu, pārliecinošu programmu. Vienlaikus ne visas Saeimā pārstāvētās partijas to dara. Šeit ir tāds bēdīgs labans piemērs ar Saeimas vēlēšanām un Zaļajiem un Zemniekiem, kuriem tā arī nav izvērstās programmas ārpus 4000 zīmēm, bet vienlaikus tā vidējais līmenis tādām lielajām partijām, protams, ir augstāks vienkārši tāpēc, ka viņiem ir gan pieredze, gan cilvēki, gan arī izpratne par to, kādus jautājumus labāk neuzrunāt un kādus labāk akcentēt. Vienlaikus nevajag norakstīt arī mazās partijas, jo arī dažkārt starp mazo partiju programmām parādās kādas labas domas, kuras pēc tam ar laiku pārceļo lielo partiju programmās. Vismaz tā tam vajadzētu būt. Es nesaku, ka tā tas ir uz šīm Rīgas vēlēšanām, jo tomēr tur tas partija piedāvājums ar dažām niancēm ir salīdzinoši līdzīgs. Bet tieši tā jau arī var dzimt kaut kādas jaunas, varbūt ļoti progresīvas idejas, ka no sākuma tās nes pavisam mazas partijas, tiksim, kaut kāds autortiesību jautājums, ja mēs domājam valsts līmenī, un pēc tam tās pāriet, kad lielās partijas redz, ka tas vēlētājs uzrunā, pāriet arī šo lielo partiju programmās, un vēlētājiem tad ir lielākā izvēle.
Vai jūs patiesat izlasījies visas Rīgas, vai jūs Rīgā balsosiet vispār?
Es balsošu Jūrmalā.
Bet profesionālās intereses dēļ, esat lasījis visas Rīgas programmas, vai vēl nav izdevies arī iepazīties?
Es teiktu tā, esmu izlasījusi aptuveni pusi no tām programmām, pārējām esmu vienkārši pārbraukusi ar acīm, īpaši neskatoties uz to partiju programmām, kurām nav izredzes pārvarēt to 5% barjeru, vienkārši paskatoties, vai tur nav kaut kādas ļoti tādas radikālas vai ļoti kaut kādas interesantas domas. Tā kā tas perfekti racionālais vēlētājs bieži vien nav arī politologs. Tas tomēr ir arī jāatdzīst, ka programma tas ir tikai atskaites punkts tālākai, daudz dziļākai diskusijai, ka tas pats par sevi nav vēl viss, kas vēlētājiem būtu jāņem vērā, vērtējot kādu no kandidātiem. Bet vienlaikus, lai izdarītu atbildīgu izvēli, un tajās programmās būtu kaut vai jāieskatās noteikti.
Vai šogad, piemēram, tieši Rīgā šīs programmas varbūt spēlē lielāku lomu nekā iepriekš, jo televīzijas reklāmas tagad ir aizliegtas, vides reklāmas arī daudz viet Rīgā ir aizliegtas, atliek presē, radio reklāmas, tikšanās ar vēlētājiem, bet cilvēkiem tad ir arī izskanie, ka ir dažas dienas internetā paskatīties. Tas nozīmē, ka partijas ir varbūt piestrādājušas šogad šoreiz vairāk.
Man ir grūti vērtēt tos 4 gadu periodu, it sevišķi tāpēc, ka 9. gada vēlēšanas bija savādākas, jo tur bija gan Šlesera faktors, gan arī vēl
Eiropas citi.
Arī tas, un vēl bija tādi ļoti koši radikāli, tādi dīvaini politiski spēki. Šogad man šiek tas viss ir tā bišku ieturētāk un mērenāk, bet vienlaikus man šķiet, ka šajās vēlēšanās programmām būs lielāka nozīme, bet atkal ne tāpēc, ka cilvēki metīsies viņas lasīt vairāk nekā iepriekš, bet drīzāk tāpēc, ka šogad ir ļoti izteikti aktīvāks mediju darbs pirms vēlēšanām. Šīs programmas tiek skatītas, analizētas, ņemtas par pamatu jautājumiem diskusijām, un to diskusiju ir vairāk un būs vēl vairāk nākamajās trīs nedēļās, nekā tas bija pirms 4 gadiem vai pirms 8 gadiem. Un, teiksim, katrā mazā novadā šobrīd ir kādas televīzijas sarīkota diskusija, kur par pamatu tiek arī ņemtas partiju programmas. Sabiedriskie mediji ļoti aktīvi vērtē šīs programmas un uzdot kandidātiem papildus jautājumu. Cilvēki ir arī daudz aktīvāki, teiksim, sociālajos tīklos, un gadījumā, ja viņiem kaut kas nav skaidrs vai viņiem šķiet, ka kandidāts nav pietiekami labi izskaidrojis kādu momentu no savas programmas, par kuru viņi uzzina nevis CVK mājas lapā, bet, teiksim, televīzijā vai radio, viņi noteikti uzdos to papildus jautājumu. Es pat esmu redzējusi šādus mirkļus. Un, protams, ka tas mobilizē kandidātus labāk saprast pašiem savas programmas un izprast tos daudz detalizētākā līmenī, nekā tas ir 4000 zīmēs iespējams. Tā kā es domāju, ka jā, pavisam noteikti programmām šajās vēlēšanās būs daudz lielāka nozīme pateicoties mediju darbam.